Představme si takovou naprosto reálnou a vlastně v dnešní době už docela běžnou situaci. Člověk s naprostým minimumem zkušeností s programováním si prostě přes víkend sedne k počítači.
Jasně, s nějakým tím nadšením a trochou volného času.
Přesně. A s pomocí moderní umělé inteligence dokáže za pouhé, řekněme, 2 dny napsat plně funkční webovou aplikaci. Což zní jako naprostý zázrak z nějaké sci-fi knihy, že jo?
Zní to skvěle, na první pohled.
No právě. Všechno běží, tlačítka normálně fungují, data se ukládají do databáze, celé to rozhraní vypadá hrozně moderně. Jenže pak přijde pondělí ráno.
Aha, ten obávaný náraz do reality.
Přesně tak. V aplikaci se objeví první kritická chyba, celý systém najednou úplně spadne a obrazovka prostě zčervená. A ten tvůrce, ten víkendový programátor, zírá do monitoru a nemá absolutně tušení, proč se to vlastně stalo.
Protože vůbec neví, jak ta aplikace pod povrchem funguje.
Zcela bezradný. A to je přesně cíl dnešní hloubkové analýzy. Dnes se totiž zaměříme na koncept zvaný vibe coding. Pokusíme se rozklíčovat, proč k těmto pádům dochází a jak z téhle pasti vlastně ven.
Je to scénář, který se dnes v technologických kruzích odehrává s naprosto železnou pravidelností. Nástroje jako Claude, ChatGPT nebo třeba GitHub Copilot totiž kompletně změnily pravidla hry.
Poskytují obrovskou páku, že?
Přesně tak, obrovskou páku. Ale ta páka, ta funguje oběma směry. Dokáže neuvěřitelně urychlit tu samotnou tvorbu, ale pokud tam chybí nějaké to základní porozumění, dokáže úplně stejně rychle vytvořit naprosto křehký systém.
Který se zhroutí jako domeček z karet.
Přesně. Při prvním nárazu reálného světa je to dole. A proto je ten posun myšlení tak naprosto klíčový pro kohokoliv, kdo chce s AI něco reálně tvořit.
Takže naše dnešní mise je vlastně docela jasná. Existuje totiž propastný rozdíl mezi tím, když se do těchto nástrojů jen slepě sypou nějaké příkazy, a tím, když se aplikuje ten skutečný vibe coding.
Není to jen o tom naučit se psát lepší prompty. Je to o kompletní transformaci toho kognitivního přístupu.
Pojďme si to tedy rozebrat od úplného základu. Vibe coding se v tom našem zdrojovém textu často definuje jako způsob práce, kde se AI využívá k rychlejší iteraci a testování nápadů.
Což může na první dobrou znít hrozně idylicky.
Jasně, často se to prodává s takovým tím narrativem, že umělá inteligence je vysněný autopilot. Že prostě stačí říct naprogramuj mi e-shop a člověk si může jít v klidu uvařit kávu.
Což je ale ten absolutně největší omyl a mýtus. Představa, že AI to celé naprogramuje za mě, je prostě úplně lichá.
Počkej, takže to nefunguje jako taková ta stavební firma na klíč?
Vůbec ne. Umělá inteligence v tomhle kontextu není vykonavatel. Je to partner. Je to sice neuvěřitelně rychlý a bystrý asistent, ale v určitých ohledech vlastně hrozně naivní.
Naivní, jak to myslíš?
No, potřebuje prostě neustálé, velmi precizní vedení. Udělá přesně to, o co je požádána. Bez širšího kontextu.
Aha, k tomuhle se nabízí jedna docela výstižná analogie, abychom to trochu oživili. Je to jako přijít do nějaké špičkové restaurace a říct kuchaři jen mám hlad, udělej něco dobrého.
To je skvělý příměr. Výsledek bude pravděpodobně dost velkým zklamáním.
Nebo mi to připomíná ještě jednu věc. Dirigenta obrovského symfonického orchestru. Ten dirigent sám nehraje na housle, netluče do tympánů, od toho má ty špičkové muzikanty, což jsou v našem případě ty obrovské jazykové modely.
Fascinující na tom je právě to, že ten dirigent musí naprosto přesně znát hudební teorii, musí znát partituru.
Přesně. A musí slyšet, když sekce violoncel hraje falešně. Pokud ten dirigent jen přijde a začne náhodně máchat rukama, nebude z toho symfonie.
Bude z toho naprostá kakofonie. Protože z textu jasně vyplývá, že kvalita toho výstupu se odvíjí od kvality přemýšlení. Vágní požadavek znamená slabý výstup.
Takže prompt je vlastně jen zrcadlo našeho vlastního porozumění tomu problému.
Přesně tak. Umělá inteligence zafunguje jako obrovský zesilovač. Zesílí brilliantní plán, ale úplně stejně neúprosně zesílí a zviditelní zmatek a nelogičnost.
Dobře, ale tady bych možná trochu oponoval, z pohledu někoho běžného. Není přece vibe coding tak trochu inzerován jako zkratka?
Na papíře to tak vypadat může.
No právě. Proč by se měl člověk trápit s pochopením celého kódu, když ho stačí skopírovat, vložit do projektu a ono to prostě na první pohled běží? Ušetří to hodiny času.
A to je přesně ta past. Slepé kopírování funguje totiž jen do chvíle, než se něco rozbije, nebo než je potřeba ten projekt nějak rozšířit.
Past slepého kopírování, pojďme si to představit na konkrétním příkladu. Někdo třeba tvoří webovou aplikaci a potřebuje přidat nákupní košík.
Klasická situace.
Zadá to do AI, dostane 300 řádků kódu. Vezme to, skopíruje, vloží. Klikne na tlačítko a světe div se, ono to funguje. Položka je v košíku. Člověk má pocit naprostého vítězství.
Jenže to vítězství je naprostá iluze, protože o týden později přijde nový požadavek, přidejme možnost uplatnit slevový kód.
Jasně, běžný vývoj aplikace.
Přesně. Tvůrce znovu použije AI, vygeneruje novou funkci, zase ji skopíruje a vloží. A najednou, kdykoliv se tam ten slevový kód zadá, celý košík se úplně nesmyslně vymaže.
Páni, a co teď s tím?
No, ten tvůrce nemá vůbec žádnou mentální mapu toho, jak se v tom skopírovaném kódu předávají data. Ocitá se znovu na úplném začátku s rozbitým systémem.
Takže vlastně AI neselhala v tom psaní kódu, ale selhal ten člověk, protože si nevybudoval pochopení kontextu?
Přesně tak. A jakmile chybí porozumění mechanismu, člověk je prostě závislý na tom nástroji.
To dává smysl. Je z něj rukojmí jednoho konkrétního programu.
A tady dochází k tomu skutečnému momentu zlomu, který je v textu popsán. Ve chvíli, kdy tvůrce začne chápat procesy pod povrchem, získává zpět kontrolu. Přestává to brát jako magickou černou skřínku.
Tady to začíná být opravdu zajímavé, protože to vlastně znamená, že vibe coding vůbec není o těch nástrojích samotných, že jo?
Vůbec ne. Je to čistě o tom, jak se přemýšlí.
Většina lidí dělá tu chybu, že začne u nástrojů. Řeknou si, aha, tenhle model je špatný, zkusím jiný. Ale přitom dělají pořád tu samou chybu. Z toho našeho zdroje vyplývá jedna úplně skvělá analogie s výukou cizího jazyka, konkrétně angličtiny.
Ta analogie to vystihuje naprosto přesně.
Na začátku se prostě překládá každé slovo z češtiny. Člověk přemýšlí česky, pak vezme slovník a těžkopádně to lepí do angličtiny. Je to pomalé a zní to strašně.
Což je přesný ekvivalent toho slepého promptování.
Přesně. Ale pak přijde ten zlom. Po nějaké době překládání najednou přestane a začne skutečné chápání v tom daném jazyce. Člověk začne myslet přímo v angličtině. A přesně tohle je vibe coding. Zpočátku se jen zadávají prompty, aniž by se tušilo, co se tam děje, ale postupně se začnou spojovat souvislosti.
Když si to spojíme s širším kontextem, dá se to rozpadnout do mnohem konkrétnějších kroků. Ten zdrojový text uvádí 4 jasné znaky toho, jak přemýšlí takový opravdový vibe coder.
Pojďme si je určitě projít.
Za prvé ptá se proč, nejenom jak.
Aha, takže to není jen o tom chtít hotové řešení.
Přesně tak. Otázka jak směřuje jen k výsledku, ale otázka proč buduje ten mentální model. Když se tvůrce zeptá AI, proč tenhle starý přístup už nefunguje, začíná chápat samotný ten mechanismus.
To je naprosto logické. A jaký je ten druhý krok?
Za druhé rozbíjí obrovské věci na malé zvládnutelné části.
Jasně, a tady narážíme na ten technický limit, že jo, na to kontextové okno těch modelů.
Přesně, u toho spousta lidí pohoří. Mají pocit, že AI udrží v paměti celý obrovský projekt. Takže řeknou, tady je 50 souborů, najdi chybu.
Což model prostě nezvládne a začne si vymýšlet.
Začne halucinovat, přesně tak. Skutečný vibe coder problém dekonstruuje. Řekne si třeba, nejprve potřebuji bezpečně uložit hesla a zadá jen tento jeden úzký specifický úkol.
Takže se to skládá z malých pevných bloků. To mě přivádí k tomu, že se to musí asi i neustále prověřovat.
To je ten třetí znak. Neustále testuje a ověřuje. Umělá inteligence totiž umí produkovat kód bleskově, ale stejně bleskově umí produkovat i chyby. Nevěří se ani jednomu řádku kódu, dokud není otestován.
Takže se vlastně generují testy pro ten vygenerovaný kód.
Přesně tak. A čtvrtý, neméně důležitý krok, vrací se zpět a upravuje. Takzvaný refactoring.
Proč je to tak důležité, když už to prostě běží?
Kvůli technickému dluhu. Když se něco staví narychlo iterativně, vznikají slepé uličky. Kód je zbytečně složitý. Pokud se ten systém pravidelně nepročistí, stane se časem úplně neudržitelným.
Páni, když se na to takhle podíváme, tak to ty 4 kroky vlastně vůbec neukazují na nějakou línou zkratku, že jo? Je to proces, který tu dovednost skutečně buduje.
Není to magické tlačítko, je to řemeslo.
Co to tedy všechno znamená pro tu každodenní realitu? Pokud je ten proces takhle systematický, znamená to snad, že věci půjdou vždycky hladce? Že to bude prostě přímá cesta k cíli?
Absolutně ne. A to je pro mnoho lidí další obrovské překvapení tohoto přístupu.
Takže na začátku věci prostě nebudou fungovat. Kód spadne, Terminál vyhodí nesmyslné chyby. Výstup nebude dávat smysl.
A spousta lidí to vnímá jako nějakou fatální chybu systému nebo jako svoje vlastní selhání. Mají pocit, že je ta technologie rozbitá.
Jak to tedy definuje náš zdrojový text?
Zcela jasně. Selhání není překážka v procesu. Selhání je samotný mechanismus toho procesu učení. Cesta je cíl.
Ale jak tedy vypadá ten reální cyklus? Vždyť když na mě vyskočí dlouhá, červená, nesrozumitelná chybová hláška, taková ta klasická stack trace, běžný uživatel prostě spanikaří. Vezme to, hodí to do AI a napíše, nefunguje to, oprav to.
Což je ta nejrychlejší cesta k tomu mít z aplikace na prostý chaos. Protože AI často vygeneruje jen nějakou záplatu, která skrytě rozbije něco dalšího.
Jak to tedy řeší Vibecoder?
Tenhle cyklus vidí úplně jinak. Zadání požadavku, pak něco nefunguje a pak nastává ta klíčová otázka, co a proč. Zahájí z AI dialog. Zeptá se, proč je najednou tahle proměna prázdná, kde přesně nastal ten rozkol mezi mým očekáváním a tou realitou.
Jasně, takže se vlastně nesnaží opravit jen tu aplikaci, ale opravuje ten svůj vlastní mentální model.
Přesně tak. A výsledkem je, že po té úpravě zadání ten tvůrce chápe ten systém o něco více než předtím. A tento cyklus se neustále opakuje.
Pokud má člověk to očekávání, že vše poběží na poprvé, bude prostě frustrován. Ale jakmile počítá s tím, že se bude postupně posouvat, celý ten koncept vibecodingu začne dávat obrovský smysl.
Protože cílem není mít dokonalý výsledek okamžitě, ale posunout se v tom chápání. Kdo přijme selhání jako nástroj zkoumání, ten začne neuvěřitelně rychle růst.
Takže když to naše dnešní téma nějak shrneme. Vibecoding, jak jsme zjistili, vážně není o žádných magických zkratkách.
Ani v nejmenším.
Je to nesmírně aktivní dialog. Dialog mezi tou lidskou zvědavostí a schopností abstraktního myšlení na jedné straně a tou obrovskou výpočetní kapacitou umělé inteligence na straně druhé. Hlavním měřítkem úspěchu na konci dne není jen to, jestli ten kód běží.
Tím měřítkem je úroveň porozumění, jestli je člověk schopen zítra celou tu architekturu vysvětlit někomu dalšímu. AI urychluje tu cestu, ale neudělá ty kroky za nás.
A to nás na úplný závěr přivádí k jedné hrozně zajímavé, trochu provokativní myšlence, která tak nějak vyvstává nad celým tímto tématem.
Co pak to je?
Pokud nás tenhle přístup učí neustále se ptát proč, nutí nás rozbíjet masivní problémy na drobné části a hlavně nás trénuje k tomu, abychom přijímali selhání a chyby jako úplně běžnou součást naší cesty. Nabízí se otázka,
že ten hlavní produkt možná není ten samotný software.
Přesně tak. Možná tím úplně hlavním, nejdůležitějším produktem, který v tomhle celém procesu programujeme a ladíme, nejsou vůbec ty aplikace nebo nějaké e-shopy, ale je to naše vlastní kognitivní odolnost, naše schopnost řešit komplexní problémy v éře, kdy se ty technologie mění doslova před očima.
To je krásně řečeno. Je to vlastně trénink mentální flexibility.
A to je myšlenka, kterou bychom dnes mohli nechat tak trochu rezonovat. Ať je objevování vlastního proč, a my se budeme těšit u další hloubkové analýzy.